Përshëndetje, kjo është edicioni orës 23:00. Ndërrohet komanda e KFOR-it në Kosovë, pas ulmit të grupit para ushtarak serb në Banjsk, NATO ja sjell armatim më të rënd për të shtuar fuqinë luftarake. Presidentja Vjosa Osmani bën thirrje ndërkombëtarëve për ta sanksionuar e frenuar Serbin. Homologu i saj kroat, Zoran Milanović, akuzon Beogradin për trajnim të terroristëve. Bëja si heq masat ndaj Kosovës, me që vlerëson se ende s'ka ndodhur deeskalimi kuptim plot. Eduard Joseph sheh standardet të dyfishta presioni ndaj Prishtinës e Beogradit. Dyshime për shkelje ligjore në një tender të ÇKUK-s. Kontrata ju dha kompanisë së shefit të Agjencisë Qendrore të Prokurimit, ndonë se dyshohet se në dosje pati dokumente fiktive. Lufta katërditore në territorin e Palestinës dhe Izraelit ka lënë së paku 1600 të vrarë. Vazhdon drama për pengjet civile që mbahen nga Hamasi. Frenimi i Serbisë është i domosdoshëm për të ruajtur kufijt e Kosovës dhe paqen në rajon, tha presidentja Vjosa Osmani në konferencën e përbashkët me presidentin e Kroacisë Zoran Milanović. Osmani të martë në ditën e parë të vizitës dyditore në Kroaci, tha se ka marrë për krahjen e homologut të saj dhe të Kroacisë pas ulmeve terroriste të 24 shtatorit, të kryera nga një grup serbësh në krye me Milan Radojčićin, deri tash nënkryetar i listës serbe. Ajo ka kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar ndëshkoj sa më shpejt Serbin për rolin e saj në sulmet ku vra reshteri policore Efrem Bunjaku. E presidenti kroat Milanović u shprese Serbia duhet të ja përgjigje për atë që ndodhi në veri të Kosovës. Ai akuzoi Beogradin për trajnimin e terroristëve, pasi tha se në poligonet ushtarake ku stërvetën terroristët serb duhet leje e veçantë. Zëdhënësi i BE-s për politikë të jashtme Petër Stano ka thënë se shtetet anëtare ende nuk kanë parë mjaftueshëm hapa nga Kosova për një shtensionim kuptim plot dhe kjo është arsyeja pse ato janë ende në fuqi. Në një konferencë për media, Stano ka thënë se palët duhet t'i kthehen dialogut, pasi ka theksuar se nuk ka rrugë tjetër. E tek ka folur për sulmin e grupit para ushtarak serb në Banjsk, ky zëdhënës ka thënë se BE-ja pret një hetim të plot dhe përfundimtar të ngjarjeve e po ashtu i ka bërë thirrje Serbisë që të bashkëpunojë pa kushte. E hulumtuesi i lartë, Instituti John Hopkins në SBA, Eduard Joseph, është treguar kritik ndaj bashkësisë ndërkombëtare, me që nuk e ka mbajtur Serbin përgjegjëse për sulmin në Banjsk. Në një prononcim për kohën, ai vuri në dukje standarde të dyfishta presioni që ndërkombëtarët aplikojnë ndaj Kosovës dhe Serbisë dhe theksoi se tani është koha për një marrëveshje finale e të detajuar. Të ndjeshme ka konsideruar situatën në Kosovë generali turk Oskan Ylytash, i cili që nga marta do të drejtoj trupat e misionit të NATO-s në Kosovë. Në pranimin e komandës, ai tha se do të mundohet që të vazhdoj sukseset e KFOR-it. Komandën Ylytashit i adorzoi komandanti i deritashëm general majori Angelo Michele Ristuccia. Për të një vit në krye të KFOR-it ishte periudhë sfiduese e përcjellme tensione. E pas ndrimit të komandës së KFOR-it, admirali NATO-s Stuart Munch në një konferencë për media tha se rritja e pranisë në Kosovë shkon në drejtim të rritjes së sigurisë. Ai është prehur i shqetësuar me sasinë armatimit të konfiskuar në Banjsk të Zveçanit dhe ka thënë se NATO-ja ka sjell armatim më të rënd për të shtuar fuqinë luftarake. Dyshime për shkelje ligjore për prezantim të dokumenteve fiktive kanë shprehur dy kompani konkurruese në tenderin e ÇKUK-s, ku fitues është shpallur konsorciumi, pjesë të cilit është edhe kompania Euroservices SHPK me pronar zëvendës drejtorin e Agjencisë Qendrore të Prokurimit Bexhet Rukiqi. Tenderi për ndërtimin e objektit për klinikat nefrologji dhe hemato-onkologji është në fazën e shqyrtimit, por eksperti shqyrtues ka kërkuar që të hidhen si të pabazuara ankesat e operatorëve ekonomik. Ndërkaq për tenderin e rinovimi i objektit të onkologjisë, eksperti shqyrtues e ka vlerësuar si të bazuar ankesën e një operatori dhe lënda është kthyer në rivlerësim. Rrugët e Tel Avivit kanë qenë pothuajse të zbrasta të martën nga frika e sulmeve ajrore nga Hamasi. Sulmi militantëve të Hamasit që ka nisur të shtunën ka unifikuar shoqërinë e polarizuar të Izraelit. Lufta katërditore ka lënë së paku 1600 të vdekur. Izraelitët kanë parë luftime në rrugët e qytetit të tyre për herë të parë në dekadat e fundit, ndërkaq lagjet në Gaza janë bërë rrafsh me tokë. Hamasi ka përkeqësuar konfliktin duke kërcënuar se do të vrasë pengjet izraelite nëse ushtria e Izraelit bombardon civilët pa paralajmërim. Ushtria izraelite ka njoftuar se ka kthyer kontrollin e plotë të kufirit. Ushtria izraelite gjithashtu ka njoftuar se Hamasi dhe grupet e tjera militante po mbajnë peng më shumë se 150 ushtar dhe civil izraelit. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30.